Dobro večer, ovo je program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz studija u Pragu od Mahera Šanija, Dragana Štavljanina i Biljane Jovićević. Utorak 30. novembar u vijestima dana. Konstituisan predstavnički dom Skupštine Bosne i Hercegovine. Počeo sastanak Savjeta za sprovođenje mira. Razgovori sa Beogradom u februaru 2011. najavio Tači. Skupština Srbije usvojila rebalans budžeta. Dodik demantuje tvrdnje američkog diplomate koji prenosi Wikileaks da je rekao da će priznati Kosovo. Wikileaks nastavlja objavljivanje tajnih dokumenata. Kuvajt savjetovao Washington da se otarasi zatvorenika u Guantanamu. Kima ne smatra Sjevernu Koreju korisnom i pouzdanom saveznicom. Sjedinjene Države zabrinute politikom Turske na Balkanu. Na pomolu nova trka u naoružanju, upozorava Dmitri Medvjedev. A u emisiji koja je pred vama istražujemo šta je sa tajnim dokumentima Sjedinjenih Američkih Država koje je Wikileaks objavio. Objavljeno o zvaničnicima Srbije, reakcije na Wikileaks u Crnoj Gori i Hrvatskoj. No prije najavljenog, pregled najvažnijih vijesti koje je uredio Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Članovi Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira počeli su danas u Sarajevu dvodnevnu sednicu u kojom predsjedava visoki predstavnik Valentin Incko. Oni će sa predstavnicima civilnog društva BiH i članovima predsjedništva razgovarati o napretku Bosne i Hercegovine u reformama vezanim za raspodjelu državne i imovine odbranbenih struktura, ustavne reformi i uslovima iz evropsko partnerstvo, uključujući i popis stanovništva u BiH. U Sarajevu održana konstitutivna sednica novog saziva predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na koje poslanici izabrani na opštim izborima 3. oktobra su položili zakletvu. Izbor predsjedavajuće zastupničkog doma i dvojice njegovih zamjenika odloženi su do 22. decembra.
Konstituirajuću sednicu predstavničkog doma otvorio je poslanik Saveza za bolju budućnost Adnan Bašić, koji će predsjedavati do izbora novog rukovodstva doma. Ovo je bio i prvi put da osoba sa invaliditetom predsjedava sednicom predstavničkog doma. Adnan Bašić je naime slijep.
Ovo još jednom govori da smo mi spremni za Europu, jer se na ovaj način izuzetno cijene i poštuju prava i konvencija osoba sa invaliditetom.
Konstituirajućoj sednici bili su prisutni brojni gosti, među kojima je visoki predstavnik Valentin Incko. Incko je kazao da očekuje sasvim drugačiji rad novog saziva predstavničkog doma u odnosu na prethodni.
Zaista se nadam iskreno i duboko da će to biti jedna druga atmosfera, jedan drugi rad. Ove četiri godine, naredne četiri godine, bit će važne za Bosnu i Hercegovinu za narednih 40 godina.
Novo izabrani poslanici u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na konstituirajućoj sjednici dali su samo svečanu izjavu da bi nakon toga sjednica bila prekinuta. Tek pred ovu sjednicu konstatovano je da političke stranke nisu dogovorile parlamentarnu većinu, te da ne postoje pretpostavke za izbor kolegijuma. Tako je nastavak sjednice zakazan za 22. decembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Premijer Kosova u ostavci Hašim Tači izjavio je da će razgovor između Prištine i Beograda o tehničkim pitanjima početi u februaru sljedeće godine. Kosovski premijer je rekao za Bečki standard da pitanje severa Kosova neće biti tema. On je odbacio kao netačne izjave predsjednika Srbije Borisa Tadića da Kosovo oteže i odlaže razgovore. Na čelu tima Beograda za razgovore sa vlastima u Prištini biće politički direktor Ministarstva spoljnih poslova Srbije Borko Stefanović, objavljuju beogradski mediji. Dan uoči početka predizborne kampanje za parlamentarne izbore na Kosovu, izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo Bjorn von Sydow izjavio danas u Prištini da su predstojeći izbori veoma važni za unutrašnji razvoj Kosova, kao i za njegove buduće odnose sa Beogradom.
Izvestioc Evropskog parlamenta za Kosovo Bjorn von Sydow kazao je da će buduća kosovska vlast biti ta koja će voditi dijalog sa Beogradom pod pokroviteljstvom Evropske unije. Ovi izbori moraju biti slobodni i fair u skladu sa međunarodnim standardima. Biće potrebno da kosovska vlast sedne za istim stolom sa vlastima u Beogradu i da vode dijalog, tako da je veoma važno da se ovi izbori ne završe sa nejasnim rezultatima, rekao je Sydow. On je između ostalog kazao da je izlaznost građana najvažniji doprinos koji pojedinci mogu da učine za sebe i za zajednicu, te je poručio svim Kosovarima i pripadnicima različitih zajednica da iskoriste svoj glas 12. decembra. Sydow je također kazao da mu iz Centralne izborne komisije rečeno da će izbori biti organizovani i u severnom delu Kosova bez ikakve razlike na južni deo. Govoreći o porukama iz Beograda, Sydow je kazao da one više nisu presudne kao što su nekada bile.
I think that you can read them as it's not... not an advice for people.
Mislim da i možete čitati kao da nije savjetovano da se glasa, ali ako neko glasa, to je na njihovu odgovornost. Po mom mišljenju, to je promjena stava od odgovornih vlasti u Beogradu, kazao je Sido. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Skupština Srbije usvojila je rebalans budžeta za 2010. godinu, kojim je budžetski deficit uvećan sa 107 na 120 milijardi dinara. Ministar trgovine i usluga Srbije Slobodan Milosavljević izjavio je da je godišnja inflacija u Srbiji između 9 i 10%, što je više od projektovane za ovu godinu.
Jednim delom je to posljedica svetske ekonomske krize, posljedica je i rasta cena energenata, posljedica je i praktično dupliranja cena poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, ali isto tako je posljedica i slabljenja vrednosti domaće valute za neki 15% na godišnjem nivou oslabila.
Vodostaj crnogorskih reka Morače, Zete, Tare i Lima danas je osjetno porastao zbog obilnih kiša, što predstavlja opasnost da priobalna naselja budu poplavljena. U porastu je i nivo Skadarskog jezera i voda se već izlila na trgu Virpazaru. Prema informacijama iz kriznih štabova ugroženi su i rijeka Crnojevića i Žabljak Crnojevića. Gradski most preko Lima u Beranama je poplavljen. Situacija u Crnoj Gori zbog poplava je sve složenija i sve se mora uraditi kako bi se zaštitila imovina građana, poručuje pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za vanredne situacije Zoran Begović.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o američkoj diplomatskoj prepisci koju objavljuje internet sajt Wikileaks. Tvrdnje nekadašnje pomoćnika američkog državnog sekretara Daniela Frida da je Milorad Dodik rekao da će priznati Kosovo ako Savjet bezbednosti donese rezoluciju o nezavisnom Kosovu, koliko su tačno interpretirane, obično su podvala i neistina, rečeno je agenciji Srna u Dodikovom kabinetu. Istina je da je gospodin Frid pretio i vršio pritisak da Republika Srpska da saglasnost u zajedničkim institucijama BiH za priznanje nezavisnosti Kosova, čemu svedoči i naš zapisnik sa tog sastanka, ističu u Dodikovom kabinetu. U Banja Luci ponavljaju stav da će slijediti stavove Srbije o ovom pitanju. SAD su vodile teške pregovore i obećavale novac u pokušaju da ubede druge zemlje da prihvate zatvorenike iz zatvora Guantanamo, navodi su u dokumentima koje je objavio Wikileaks. Ministar unutrašnjih poslova Kuvajta Šejk Džaber Al-Džalid Al-Sabah rekao je američkim zvaničnicima da ne može da prihvati državljanje njegove zemlje koji su bili zatvoreni u Guantanamo jer su, kako istakao, truli. On je Vašingtonu savjetovao da se otarasi svih zatvorenika iz Kuvajta, tako što će ih ostaviti u ratnoj zoni u Afganistanu, prenosi Wikileaks. Zvanični Peking izrazio danas nadu da objavljivanje diplomatskih depeša na web sajtu Wikileaks neće ugroziti kinesko-američke odnose i da će Vašington tome pristupiti na korektan način. U jednom telegramu se navodi da je zamjenik južnokorejskog ministra spoljnih poslova Chung Jung-woo rekao da kineski lideri ne smatraju više Severnu Koreju korisnom i pouzdanom saveznicom i da se ponaša kao razmaženo dete da bi skrenulo pažnju odraslih, odnosno SAD-a. Po njegovim rečima, severnokorejski režim već se urušio ekonomski i da će se urušiti i politički 2 ili 3 godine posle smrti svog vođe Kim Jong-ila. Kina, po ovim rečima, nema ništa protiv ujedinjenja Koreje pod vojstvom Seula, portparol kineskog ministarstva inostranih poslova Hong Li.
Kina je notirala sve važne izvještaje i nada se da će sada adekvatno riješiti ova pitanja. Mi nećemo komentarisati sadržaje ovih dokumenata. Kina je godinama sa ostalim relevantnim stranama radila na postizanju mira i stabilnosti na Korejskom poluostrvu. Svako može da vidi našu konstruktivnu ulogu.
SAD su zabrinute zbog neootomanske politike Turske prema Balkanu, proističe iz jedne od američkih diplomatskih depeša objavljenih na sajtu Wikileaks. Ekvadorske vlasti saopštile su danas da će rado pružiti utočište osnivaču sajta Wikileaks Julianu Assangeu, ukoliko on to bude želeo.
U nastavku
programa ostale vesti sveta. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev upozorio je u nagodišnjem obraćanju naciji na opasnost od nove trke u naoružanju.
U ovoj sali želim otvoreno da kažem da ćemo se u sljedećoj deceniji suočiti sa alternativama. Ili ćemo postići sporazum o raketnom štitu i stvoriti mehanizam za saradnju, ili, ako ne bude dogovora, počeće nova trka u naoružanju. Onda ćemo morati da donesemo odluku o razmeštanju novog ofanzivnog oružja.
I nam pridjeti se prinimati rješenje o razmeštanju novih udarnih sredstva.
Predsjednik Rumunije Traian Basescu izjavio danas da Bukurešt nema povjerenje u Moskvu jer se Rumunija uopšte ne osjeća komotno sa ruskim trupama na granici u moldavskoj oblasti Prinjestrovlje i u luci Sevastopolj, čiji je zakup Moskva produžila do 2042. godine. Nekoliko stotina demonstranata ispred Praške većnice, sa kojima je i bivši češki predsjednik Vaclav Havel i grupa koja je upala u zgradu gradske skupštine, sprečili su jutros izbor gradonačelnika Praga. Peticiju protiv stvaranja takozvane velike koalicije vladajuće građanske demokratske stranke i opozicione češke socijaldemokratske stranke u Pragu potpisalo na Facebooku više od 23.000 Čeha. Oni traže da grad vodi nova češka konzervativna stranka Top 09 šefa diplomatije Karela Schwarzenberga, koja je na komunalnim izborima prošlog mjeseca u Pragu osvojila najviše glasova. Ulagači su danas rasprodali državne obveznice Španije, Portugalije i Italije, uvereni da evropska dužnička kriza nije zaustavljena finansijskim spasavanjem Irske, već da pritisak jača na druge fiskalno slabe zemlje. Španija i Portugalija neprekidno poriču da će im biti potrebna pomoć kao Irskoj i Grčkoj, ali investitori sve čvršće veruju da se serija spasavanja neće zaustaviti na Irskoj. Euro je pao na ispod 1,30 dolara, što je po prvi put od sredine septembra zbog neprestane bojazni da će se pokazati da irski finansijski paket pomoći neće uspjeti da zaštiti i ostale ugrožene članice eurozone. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Konstituisan predstavnički dom Skupštine Bosne i Hercegovine počeo sastanak Savjeta za sprovođenje mira. Razgovori sa Beogradom u februaru 2011. godine najavio Tači. Skupština Srbije usvojila rebalans budžeta. Dodik demantuje tvrdnje američkog diplomate koji prenosi Wikileaks da je rekao da će priznati Kosovo. Wikileaks nastavlja objavljivanje tajnih dokumenata. Kuvajt savjetao Washington da se otarasi zatvorenika iz Guantanama. Kina ne smatra Severnu Koreju korisnom i pouzdanom saveznicom. SAD zabrinute politikom Turske na Balkanu. Na pomolu nova trka u naoružanju upozorava Medvedev.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dragana i vijesti čućete i za 15 minuta slijede naše teme dana. Političari u Srbiji mogli bi da imaju razloga za strah od toga što će se objaviti iz sadržaja 994 povjerljiva telegrama poslate iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, koje će Wikileaks uskoro objelodaniti. Tim prije što su najavljena i dokumenta o razlozima zbog kojih Ratko Mladić nije uhapšen. U diplomatskoj prepisi su se našli odnosi Borisa Tadića sa Miloradom Dodikom, ali i Dodikovi stavovi o Kosovu. Zvaničnici u Beogradu ćute, javlja naša Ljudmila Cvetković.
Otkrića Wikileaksa da su američke diplomate Putina videle kao alfa mužjaka, Medvedeva kako izigrava Batmana, Berlusconija sklonom noćnim zabavama, Sarkozija autoritativnim, Merkelovu teflonkom, a srpskog šefa diplomatije Vuka Jeremića kao neko ko ne drži obećanja, mogla bi da nateraju ovdašnje zvaničnike da budu mnogo obazriviji u svom ponašanju i u susretima sa stranim diplomatama. U međuvremenu postali su krajnje suzdržani u razgovoru sa novinarima. Najslikovitiji u tom ćutanju bio je vicepremijer Božidar Đelić, koji ni na jedno pitanje vezano za Wikileaks nije imao odgovor.
Ovo su pitanje za ljudi koji se bave diplomatijom. To su pitanje za diplomate. To je pitanje za ministarstvo spoljnih poslova ovog sveta.
U beogradskoj štampi provejava i pitanje ko će hteti sada da razgovara sa Amerikancima, pogotovo otvoreno. O tome kako će izgledati ti budući razgovori, niko od ministara koje smo pozvali nije želao da govori. Dragan Marković Palma, koalicioni partner u vladi, poznat po tome što u svojoj Jagodini često ugošćuje ambasadore, prema sopstvenoj evidenciji u posljednjih 5 godina imao je preko 100 sastanaka sa ambasadorima iz 30 država. Objavljivanje između ostalog i tajnih razgovora, kaže, neće uticati na njegove dalje kontakte sa strancima.
Ja ne krijem ništa kad pričam sa diplomatskim korom. Znači, to što pričam sa diplomatama, isto pričam i u Srbiji i na javnim nastupima i tako dalje. Ja možda nisam kao i svi ostali političari, gdje jedno pričaju u zemlji, a drugo pričaju u inostranstvu.
Opozicioni lider Čedomir Jovanović česti je gost na događajima koje organizuju strane diplomate u Beogradu. Ni on nije zabrinut.
Jasno je da su od uvek diplomate jedno mislile, drugo govorile, treće radile, i ovo je, ja mislim, mnogo više test za sve osim za samu Ameriku. Ne mislim da može biti bilo šta problematično za Beograd ili bilo kog političara u Srbiji kontaktima sa američkom ambasadom ili u tim izveštajima, osim o sobstvene uloge. I bez tih izveštaja mi smo i na svojoj koži osetili koliko je zapravo ta međunarodna politika gruba, koliko je sa druge strane kruta i kako je elastična i rastegljiva kada se radi o pojedinačnim interesima.
U depešama iz američke ambasade u Beogradu, kojih prema Špiglu ima 994 u posljednjih 30 godina, pored ocene jednog francuskog diplomate da ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić ne čini ništa da ohrabri Srbe da se vrate na Kosovo, našli su se i Tadić i Dodik. U oči posete Borisa Tadića Nemačkoj 16. novembra prošle godine sastali su se Kristof Ihojsken, savjetnik kancelarke Angele Merkel, i Filip Marfi, ambasador SAD u Berlinu. Hojgen je Marfiju rekao da bi Tadić, iako stalno govori da se čvrsto odnosi prema Miloradu Dodiku, trebalo da bude još čvršći. Hrvatski mediji prenose da je Dodik američkim diplomatama najavio priznanje Kosova posle takve odluke Saveta bezbednosti UN-a, te da je američkom diplomati Danielu Fridu rekao da podržava Ahtisarijev plan o Kosovu. Dodik je već demantovao da je rekao da će priznati Kosovo. Milan Pajević iz Centra za međunarodne i bezbednostne poslove ipak ne veruje da će se nešto dramatično promeniti u odnosima Beograda i Banja Luke posle saznanja Wikileaksa.
Inače već znamo i slušamo od predstavnika međunarodne zajednice poslednjih godina. Zaista se očekuje od Beograda da na neki način smanjuju doživljaj gospodina Dodika, naročito onda kada on jeli, preti ili upozorava da može da sazove referendum radi odcepljenja i sve ono što ugrožava dakle suverenitet Bosne i Hercegovine, dakle sve ono što na neki način plaši međunarodnu zajednicu. To su stvari koje su već poznate.
Ono što bi moglo da otkrije neke nove stvari su dokumenta sa Wikileaksa koje je najavio Guardian o razlozima iz kojih haški optuženik Ratko Mladić nije uhapšen. Da li bi to možda mogao da bude razlog zbog koga će američki sagovornici u Beogradu zanemeti, što se kao mogućnost provlači u ovdašnjoj štampi? Milan Pajević iz Centra za međunarodne i bezbednostne poslove.
Moguće da će odatle doći neki podaci ili neke informacije koje su zaista nepoznate i najširoj javnosti, a možda čak i ljudima koji se usko stručno bave tim pitanjima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Po objavljivanju povjerljivih dokumenata State Departmenta posredstvom sajta Wikileaks u Crnoj Gori se i dalje malo zna o sadržaju preko 160 depeša koje su iz Podgorice slate u Washington. No prvi komentari govore kako u dokumentima ne bi trebalo da ima bilo čega na što do sada Washington kao i drugi međunarodni krugovi nisu ukazivali kao na glavne probleme crnogorskog društva. Slušamo Predraga Tomovića.
Među 250.000 dokumenata State Departmenta do kojih je došao Wikileaks i počeo da ih objavljuje, nalazi se preko 400 u kojima se pominje Crna Gora, a od kojih je 164 poslala ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, dok su ostale uputile ambasade u zemljama regiona i u pojedinim evropskim prijestanicama. Interesantno je da su se među depešama u kojima se govori o Crnoj Gori našle i dvije koje je uputila američka ambasada u Lilongwe, u glavnom gradu Malavija. Od pomenutih 164 čak 124 nema oznaku tajnosti, dok su ostale bile povjerljive. Na osnovu dokumenata čiji je sadržaj između ostalog prenio i njemački Spiegel, većina depeša iz Crne Gore odnosila se na izvještaje i podatke o unutrašnjim prilikama i vladi, zatim o međunarodnoj saradnji i ekonomiji. Tu su izvještaji o vojnoj saradnji, saradnji u oblasti vanrednih situacija, ljudskim pravima, stranim investicijama ili pomoći. Prema pisanju Podgoričkog dnevnika Vijesti, posljednje depeše koje je doskorašnji ambasador Sjedinjenih Država Roderick Moore poslao u februaru ove godine odnose se na energiju i struju. U tom periodu pregovaralo se o prodaju Elektroprivrede, koju je kasnije kupila italijanska kompanija A2A, a u to vrijeme je u Crnu Goru doputovao i premijer Silvio Berlusconi. U maju 2009. kada se u Crnoj Gori pričalo o aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom, ambasada u Podgorici poslala je Washingtonu depeše o ekonomskim uslovima, monetarnim poslovima i spoljno-političkim odnosima. I danas smo bez uspjeha pokušali da dobijemo komentar u Ministarstvu vanjskih poslova na objavljivanje dokumenata koji se odnose na Crnu Goru. U tom ministarstvu za sada ćute o svemu. Analitičar Blagoje Grahovac kaže za naš program da u povjerljivim dokumentima Sjedinjenih Američkih Država o Crnoj Gori ne piše ništa više od onoga na što godinama uporno ukazuju i iz Evropske unije.
Tamo ne stoji ništa senzacionalno. Pa ja mislim da smo mi već saznali vrlo ozbiljne stvari u vezi Crne Gore. To je onih 7 pitanja koje nam je dala Evropska unija da doradi. Tome to je za mene alarmantno i ozbiljno. Nesreća je u tome što nisam siguran da politička elita i vlast to shvata kao alarmantno i ozbiljno, a nisam siguran da je na to pitanje osjetljiva i javnost i građanstvo. To je ono što je po meni veoma ozbiljno i čak sram.
Grahovac kaže da iz objavljivanja povjerljivih dokumenata stoje protivnici politike globalnog mira za koju se zalaže predsjednik Barack Obama, u prvom redu kriminalci udruženi sa nedemokratskim režimima, ali i razni lobiji kao što je onaj u samoj Americi koji zarađuje milione od prodaje naoružanja.
Danas Barack Obama ima dosta protivnika svoje politike na planeti, ali sam siguran da ovo što je napravljeno neće biti prepoznato ili neće se dozvoliti da uruši osnovna politička kretanja politike Sjedinjenih Američkih Država, nego naprosto shvatit će i mnogi drugi da je neko htio itekako da zada udarac dvijema civilizacijama, sjevernoameričkoj i zapadnoevropskoj.
Da li mislite da je objavljivanje ovih dokumenata zapravo 11. septembar svjetske diplomatije ili mislite da će sve ovo, ova afera biti kratkog daha?
Ubijeđen sam da će ona biti kratkog daha i pogrešne su procjene ljudi koji smatraju da je ovo 11. septembar svjetske diplomatije.
Ovdašnji mediji uglavnom konstatuju da je u poređenju sa zemljama regiona iz Crne Gore u Washington poslato znatno manje izvještaja. Jedan od razloga sigurno je i to što do 2006. odnosno proglašenja nezavisnosti, američka ambasada u Beogradu je bila nadležna i za teritoriju Crne Gore, bez obzira što je u Podgorici u tom momentu postojao američki konzulat. Podsjetimo, konzulat je u julu 2002. otvorio tadašnji američki ambasador u Beogradu William Montgomery. Prvi američki ambasador u Crnoj Gori bio je Roderick Moore, koji je nakon isteka mandata diplomatsku karijeru nastavio u Sarajevu. Trenutno je prvi čovjek ambasade, otpravnik poslova Ben Loventhal, do dolaska nove ambasadorke Sue K. Brown. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Hrvatski vlasti ocjenjuju da je curenje informacija o američkoj vanjskoj politici na Wikileaksu žestok udar za bezbjednost Sjedinjenih Država, a što se tiče dokumenata koji se odnose na Hrvatsku, za sada nema posebno intrigantnih detalja, ali to ne znači da ih neće i biti. Iz Zagreba Enis Zebić.
Šteta nanesena na sigurnosti Sjedinjenih Država, ali bez negativnog učinka na odnose dviju država i hrvatsku nacionalnu sigurnost. To je prva reakcija službenog Zagreba na objavljivanje 250.000 dokumenata na Wikileaksu. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor.
Bez obzira što će se objaviti, to ni na koji način ne može poremetiti odnose između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država, dakle našeg saveznika.
Ministar vanjskih poslova i europskih integracija Gordan Jandroković.
Pa nije bura u čaši vode, ovo je narušen jedan sustav sigurnosti, narušen je jedan sustav diplomatske komunikacije, ovo je žestoki udar na sigurnost Sjedinjenih Američkih Država. Radi se o vrlo ozbiljnoj stvari, ali vjerujem da će i države reagirati ozbiljno i voditi računa o nacionalnim interesima i o tome da ovo ne izazove neke veće potrese u međunarodnim odnosima.
Ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko, koji ima i obavještajno sigurnosnog iskustva, o sigurnosnoj dimenziji za Hrvatsku.
Moramo vidjeti karakter tih dokumenata, prije svega nacionalnu sigurnost svakako ne može ugroziti. Ostalom kažem, kad prikupljamo više informacije, bit ćemo pametni.
Čak 1686 poruka upućeno iz američkog veleposlanstva u Zagrebu u Washington od 1991. pa do veljače ove godine, više nego iz Češke, Mađarske ili Poljske, a Hrvatsku se spominje u još 500 dokumenata. Ono što je do sada procurilo u javnost nije posebno dramatično. Prema bilješci nakon posjete pomoćnika američke državne tajnice za Europu i Aziju Daniela Frida Zagrebu 2007. tadašnji je premijer Ivo Sanader izrazio zabrinutost zbog sve većeg ulaganja ruskih tvrtki u Bosnu i Hercegovinu i pomoćniku državne tajnice uručio non-paper o hrvatskim stajalištima. Citira se i Sanaderova ocjena kako je Silajđić jedan staromodan političar koji živi u 90. godinama i želi da probleme Bosne i Hercegovine riješe druge države. A dodaje se i kako se Sanader 2007. žali da se, citiramo, Silajđić protivi dogovoru koji je postignut sa bivšim premijerom Federacije Terzićem oko gradnje Pelješkog mosta. Politički analitičar Davor Dženero za naš radio komentira ovaj razmjerno snažan interes Sjedinjenih država za Hrvatsku.
Hrvatska je u ovom zadnjem političkom razdoblju u fokusu regionalne politike Amerike, jer je američki politički interes da se Hrvatsku što prije politički konsolidira i uključi u Europsku uniju, isto kao što je bio značajan politički interes da ju se uključi pod kišobran NATO saveza. Dobra je okolnost to da su se podudarali prioriteti američke regionalne i hrvatske nacionalne politike.
Zanimljivo je da su reakcije hrvatske službene politike na curenje podataka sa Wikileaksa bile mnogo oštrije pred godinu dana, kada je među ostalim procurilo da su hrvatski vojnici u Afganistanu sudjelovali i u borbenim aktivnostima, iako to službeni hrvatski izvori demantiraju. Zamjenik glavnog urednika zagrebačkog dnevnika Jutarnji list, Davor Butković, za naš radio kaže kako to što za sada nema pikanterije o Hrvatskoj ne znači da ih neće i biti.
To što za sada, koliko znamo, nema ništa o nekom skrivenom incidentu na nekoj međunarodnoj bojišnici je jedno pitanje. Međutim, Jutarnji list u svom sutrašnjem broju primjerice objavljuje detaljnu analizu ondašnjeg američkog veleposlanika Roberta Bratke, a o tome kakve su bile šanse SDP-a, kakve šanse HDZ-a da pobijedi na parlamentarnim izborima 2007. godine, kakva je bila pozicija predsjednika Mesića. I to nije samo pitanje, što bi se reklo, pikanterija i indiskrecija, nego očito činjenice da tadašnji američki diplomatski predstavnici u Zagrebu duboko nisu razumjeli hrvatsku političku scenu.
Bivši hrvatski veleposlanik u Washingtonu Ivan Grdešić također očekuje da nastavak objavljivanja dijela o Hrvatskoj bude uspudljiviji, ali on više cijeni američku analitiku.
Biće to na neki način i svojevrsni pogled u ogledalo, jedna okrutna ocjena naših sposobnosti i naših kvaliteta. Mnogi naši političari možda će stati na zemlju, a neki će možda i bubnut na zemlju kad ih ocjene američki diplomati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na ovom mjestu najavljujemo da u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije možete pročitati na našoj web stranici objavljujemo priču o odnosu bosansko-hercegovačkog društva prema žrtvama silovanja tokom rata.
Niko me ne shvata, niko me ne razumije, ma niko. Ovdje je mentalitet drugi, ovdje te smatraju kurvo. Ne mogu više, ja ne mogu nisam. Trpim, evo 96. I šeste, kako sam došla ovdje, razna maltretiranja, razna ponižavanja, razna, ne znam, ja sam u svom dostojanstvu toliko i ponižena, i zgažena, i sramotna, da ja ne mogu jednostavno gledat kao normalan svijet.
Poslušajte u dokumentima dana ovu i sve druge naše priče možete pročitati i na internet stranici.
slobodnaevropa.org
I vrijeme je za još jedan pregled najvažnijih vijesti. U studiju je Dragan Štavljanin.
Konstituisan predstavnički dom Skupštine Bosne i Hercegovine. Počeo sastanak Savjeta za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini. Razgovori sa Beogradom u februaru 2011. godine najavio Hašim Tači. Skupština Srbije usvojila rebalans budžeta. Dodik demantuje tvrdnje američkog diplomate koju prenosi Wikileaks da je rekao da će priznati Kosovo. Wikileaks nastavlja objavljivanje tajnih dokumenata. Kuvajt savjetovao Washingtonu da se otarasi zatvorenika iz Guantanama. Kina ne smatra Sjevernu Koreju korisnom i pouzdanom saveznicom. Sjedinjene Američke Države zabrinute politikom Turske na Balkanu. Na pomolu nova trka u naoružanju upozorava ruski predsjednik Dmitrij Medvedev.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u polusatnom druženju na talasima radija Slobodna Evropa. Uz Dragana vam na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećanje i za slušaoce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, na talasima Radija Slobodna Evropa u narednih 30 minuta između ostalog možete čuti. 50 studenata ispred ulaza u vladu Srbije štrajkuje glađu zahtijevajući da im država plati nastavak školovanja.
To jeste bilo hladno, ali...
Ali tu imamo, imamo kartona, dosta napravili smo jedno solidno improvizovano skrovište.
Niko
nas nije pomerao, ali samo se plašimo da ne počne jača kiša ili jača koša.
Može li se Bosna i Hercegovina do kraja godine nadati konstituisanju vijeća ministara, 3 mjeseca po okončanju izbora? Lider stranke za bolju budućnost Fahrudin Radončić vjeruje u to.
Buduća državna vlada mora da radi na ekonomsko razvojnom konceptu uz jedan dodatak ustavnih pravila.
U susret izborima na Kosovu pred tamošnjim Srbima je dilema izaći ili bojkotovati.
Naši izbori su iz Srbije kad dođu. Kako bude, neka bude.
No da, tako li se ide i će da idemo kao što smo išli, kako ne ide, niko ne možemo sam.
Prvi put smo im poverali kad su kasili da ne izađemo. Sad ove mi sad se izgubio poverenje.
Više pomažu Albanci što su tu nego Srbije, tako mu doći.
Brat trojice ubijenih, braće Bitići, 99. godine, čije ubistvo još nije rasvjetljeno, najavljuje novog svjedoka koji će dovesti do ubice i nalogodavaca.
Biće i uhapšeni krivci. I ko je ubio moj braću i ko je naredio moj braću.
Mislite da će svedoci govoriti istinu o tome šta se dogodilo u Petrovom selu?
Da. Pa ima neki svedoci ko će da kaže istinu.
Vi imate svedoke?
Da.
15 godina od okončanja rata u Bosni i Hercegovini, žrtve silovanja i dalje su prokazane u društvu.
Niko me ne shvata, niko me ne razumi. Ma niko. Ovdje je mentalitet drugi. Ovdje te smatraju kurvo. Ne mogu više. Ja ne mogu istana nisaći. Trpim, evo 96.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Studenti nekoliko beogradskih fakulteta noć su proveli u šatoru ispred zgrade vlade zahtijevajući da pređu na budžetsko školovanje jer su stekli zakonske uslove. Započeli su štrajk glađu, ali iz vlade poručuju da novca nema. Radovan Borović bilježi.
Uprkos hladnoći i kiši i što su faktički noć prespavali na betonu, studenti su čvrsto rešeni da idu do kraja. Štrajkuju glađu.
To jeste bilo hladno, ali...
Ali tu imamo kartona, dosta napravili smo jedno solidno improvizovano skrovište.
Niko
nas nije pomerao, ali samo se plašimo da ne počne jača kiša ili jača koša.
Traže od vlade Srbije i odgovornih iz Ministarstva prosvete oslobađanje plaćanja školarine za sve koji su ispunili kvotu od 48 bodova.
Smatramo i stojimo iza toga da su naši zahtjevi ispravni, jer su ovdje skoro svi studenti sa jakim prosjecima. Malo njih ima koji imaju preko 8 prosjek, glavno je preko 9,9.
Ministar prosvete Žarko Obradović je odgovorio da država nema para da ispuni studentske zahtjeve.
Ja ne mogu da lažem nikoga, pa ne sebi ni studente. Mi u budžetu Ministarstvu prosvete para nemamo. I to je činjenica. Mi smo smanjili broj bodova, povećali broj rokova, prihvatili njihov predlog da se unutar kvote za budžetske rangiraju po kvalitetu, tražili da se ne povećavaju školarine i to je neki naš maksimum. Para nemamo.
Studenti su pripremili ćebat, vodu, kartone, a od najlona su napravili šator jednim delom prikačen za zgradu vlade, a drugim za obližnju banderu.
Mi smo napravili ovdje, u stvari naši muškarci su napravili najlon, mislim kao neku improvizaciju šatora da bismo se zaštitili od hladnoće, od vetra, od kiše i od vremena.
Ali ste se poprilično snabdili, kisela, sokovića.
Znate kako donose ljudi, donose neke stranke ovdje.
Svega imate i nameravate zaista da ostane.
Da, ovdje se ostaje do ispunjenja zahtjeva, nije to tako komplikovano uopšte, jednostavno je, postoji dosta para, samo treba da se raspodele kako treba.
Da li je štrajk glađu na ulici jedino što je preostalo studentima? Iako sede bukvalno ispred ulaza u vladu Srbije, vrata se ne otvaraju za njihove probleme. Mladi akademci i ohrabrenje su dobili od nekoliko političkih partija, pa i od gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa, koji je 90-ih predvodio brojne studentske proteste.
Ovdje ćemo pokušati da nađemo neko rješenje, zaista je
besmisleno da mladi ljudi štrajkuju glađu po ovoj zimi i da nemamo rješenja. Financije jesu uvijek veliki problem, ali mislim da možemo naći način kako to da rešimo.
Država se sada izgleda našla kao zarobljenik sopstvenih odluka. U skladu sa novim zakonom o visokom obrazovanju, predvidela je povećanje onih koji studiraju na račun budžeta ukoliko ispune planirane kvote. Profesorka Beogradskog univerziteta i bivša pomoćnica ministra za obrazovanje Srbijanka Turajlić.
Dakle, studenti nisu krivi što nisu među najboljima, ali prosto država očigledno za njih nema para. Na nesreću, život nije pravedan uvijek.
Statistika pokazuje da država za školovanje jednog budžetskog studenta godišnje izdvaja u prosjeku oko 90.000 dinara, odnosno oko 900 evra. Broj onih koji očekuju prelazak na budžetsko školovanje kreće se oko 4.000. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Crne Gore raspravljaju o razrješenju Ranka Krivokapića sa funkcije predsjednika parlamenta, a na inicijativu dijela opozicionih stranaka, Pokreta za promjene i Nove srpske demokratije. Prema dosadašnjim najavama i samom toku rasprave nema dovoljne većine poslanika koji bi podržali smjenu Krivokapića, izvještava Srđan Janković.
Poslanici opozicionog Pokreta za promjene i Nove srpske demokratije koji su zahtijevali razrješenje Ranka Krivokapića sa mjesta šefa parlamenta ustvrdili su da Krivokapić prekoračuje svoja ovlašćenja i, kako su rekli, obesmišljava parlament kao instituciju, da preko parlamenta vodi svoju privatnu ili partijsku spoljnu politiku bez konsultacija sa nadležnim tijelima. Nebojša Medojević, predsjednik Pokreta za promjene.
Znači, on može da predstavlja Skupštinu samo na bazi neke platforme i odluke koju donese odbor, pa čak i plenum. To je predstavljanje Skupštine. Međunarodni odnosi sa predsjednicima drugih parlamenata, da. A da ide da razgovara sa princom Nikolom Petrovićem, da ispravlja ono što je vlada Crne Gore u kojoj su članovi SDP-a glasali za taj zakon, da pegla u Parizu u privatnoj posjeti koristeći poziciju parlamenta, budžet parlamenta i privatni avion mali crnogorske vlade, to nema veze sa ovlašćenjima u ovom ustavu i poslovu.
Podsjetimo, zahtjev za smjenu Krivokapića iniciran je i zbog govora koji je održao krajem oktobra, kada je naveo razliku u djelovanju današnjih sveštenika sa djelovanjem Svetog Petra Cetinskog.
Neki ovdašnji sveštenici su vjeru upregli u kola mržnje i razaranja. Zato je Petar prvi svet, a on i bruka naša, jer mu ni zemlji ostaci još nisu slobodni kao njegova Crna Gora.
Prosrpske stranke su tada Krivokapića optužile za govor mržnje i raspirivanje sukoba sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Takve optužbe su se čule i tokom rasprave u parlamentu od strane poslanika Nove srpske demokratije Budimira Aleksića.
Dakle, poznato je svima koji prate dešavanja na crnogorskoj političkoj sceni djelatnost svih javnih djelatnika da gospodin Krivokapić konstantno promoviše jednu antisrpsku politiku.
Partije vladajuće koalicije su odbacile mogućnost da podrže zahtjev za smjenu Ranka Krivokapića sa mjesta predsjednika parlamenta, a sam opozicioni zahtjev za smjenom su okarakterisali nerealnim, nelogičnim i da ne dolikuje nivou parlamenta. Predrag Sekulić iz Demokratske partije socijalista.
I predsjednik Skupštine samo radio svoj posao. Predstavljao je Skupštinu Crne Gore. Znači, vidio sam poslanike koje su potpisali. Znači, to su oni isti poslanici koji baš do juče nisu bili priloženi evropskim integracijama. Ali sada kad su vidjeli da te evropske integracije zaista idu mnogo brže nego što su svi oni željeli, očekivali ili čemu se nadali, odjedan put žele da uskoče u taj evropski voz. Ali ne svojim evropskim ponašanjem, nego samo evropskom retorikom.
Iz Socijaldemokratske partije odbačena optužba opozicije na račun Krivokapića, koja se odnosi na širenje mržnje prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Srbima. Raško Konjević iz SDP-a je podsjetio na djelovanje te partije početkom 90-ih.
Dakle, uvažene kolege, mislim zaista da je Socijaldemokratska partija posljednja partija koju možete prigovoriti bilo kakvu vrstu nacionalne netolerancije. Dakle, u vremenima kada je to bilo najteže, kada su oko Crne Gore gestili ratovi, kada je najteže bilo sačuvati druge od nas sami, upravo Socijaldemokratska partija je bila partija koja je čuvala ljude drugih nacija i vjera u Crnoj Gori od nas. Izjašnjavali se mi kao Srbi ili Crnogorci.
Osim partija vladajuće koalicije i stranke nacionalnih manjina su odbacile mogućnost da glasaju za smjenu Krivokapića, dok je Socijalistička narodna partija saopštila da smjena Krivokapića za nju nije prioritet i nije se uključivala u raspravu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je konstituisan zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, no sjednica je prekinuta odmah nakon što su poslanici položili zakletvu jer se još uvijek ne zna koje stranke će činiti buduću parlamentarnu većinu. Od toga zavisi i formiranje bosansko-hercegovačke vlade. Istovremeno u proteklih desetak dana lideri stranaka intenzivno razgovaraju, iako još uvijek nikakvih konkretnih rezultata nema. Zbog toga se postavlja pitanje da li je moguće da Bosna i Hercegovina dobije vlast na državnom nivou do kraja ove godine. Odgovor potražila Dženana Karabegović.
Dva mjeseca od održavanja opštih izbora u Bosni i Hercegovini još nije formirana vlast na državnom nivou. Iako je predizborna, ali i postizborna retorika lidera stranaka koje su osvojile najveći broj glasova ukazivala kako će do toga teško doći, njihovi prošlosedmični i ovosedmični razgovori ipak bude nadu da će se to desiti. Ali kada, u ovom trenutku je teško prognozirati, prvenstveno zbog različitih stajališta o programskim ciljevima buduće parlamentarne većine. To potvrđuje i današnje konstituisanje zastupničkog doma, čija sjednica je odmah nakon što su poslanici položili zakletvu prekinuta, jer se ne zna koje stranke će činiti buduću koaliciju. Uprkos tome, njihovi lideri su optimistični da će do nove godine Bosna i Hercegovina dobiti vijeće ministara. U SDP-u, stranci koja sa SNSD-om ima najveći broj poslanika, navode da će buduća bosansko-hercegovačka vlada biti programska, a ne matematička, te da, kako kaže lider partije Zlatko Lagumdžija, za takav sastav moraju biti ispoštovana tri uslova.
Prvi element da vidimo da li postoji spremnost o tome da nešto napravimo sa ustavnim pomakom. Drugi element je dogovor o tome kako ubrzati put ka euroatlantskim integracijama. I treći element su konkretne stvari koje se mogu raditi kada je u pitanju, recimo, zakon oduzimanja opljačkane imovine, ubrzavanje radova na koridoru 5C.
I u SNSD-u su ubijeđeni da će uskoro biti postignut dogovor o parlamentarnoj većini koja će zavisiti od pregovora Zlatka Lagumdžije i Milorada Dodika. Njihov sljedeći sastanak najvjerovatnije biće u subotu. Dušanka Majkić ističe da je Bosna i Hercegovina izgubila dragocjeno vrijeme na putu ka Europi, te da vremena za gubljenje više nema.
Ja mislim zaista da će poći za krajnje pragmatičnih pozicija i da će u dogledno vrijeme Bosna i Hercegovina dobiti sve nivoje vlast.
Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
Trebamo još više raditi na tome da se postigne dogovor i uspostavi parlamentarna većina koja može izabrati vijeće ministara.
U oba HDZ-a tvrde kako bez ih neće biti moguće formirati buduću koaliciju, ali se i nadaju kako će do njenog uspostavljanja doći što prije. Predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić ističe da bez obzira hoće li vijeće ministara biti matematička ili programska koalicija, moraju biti ispunjeni neki drugi uslovi.
Ta parlamentarna većina će morati imati jedan široki kapacitet i morati uključivati najveći mogući legitimitet izborni svakoga od tri konstitutivna naroda.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.
Mislim da je problem još uvijek volja nekih da imaju predsjedatelje vijeća ministara. Mi mislimo naravno da to pripada Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Hrvat treba biti predsjedavajući i naravno ono kako nastupiti sa jednim programom ili osnovama programa u startu, ja mislim da to treba biti 5 ili 6 načela Bosne i Hercegovine, a sve ostalo dostavimo kad vas postavimo.
Iako do sada mediji nisu izvještavali o razgovorima stranke za bolju budućnost, koja je po broju glasova na trećem mjestu sa drugim strankama, njen lider Fahrudin Radončić tvrdi da je sastanaka ipak bilo, kao i da su postignuti konkretni dogovori o kojima još ne može govoriti u javnosti. Na naše pitanje koji ciljevi buduće koalicije trebaju biti, Radončić odgovara.
Buduća državna vlada mora da radi na ekonomsko razvojnom konceptu uz jedan dodatak ustavnih promjena.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, koji učestvuje u razgovorima u ime SDP-a, ističe da još uvijek ima dosta tema o kojima stranke koje bi činile eventualnu koaliciju trebaju raspravljati.
Pa čak i mi u predsjedništvu čekamo da vidimo da li postoji neka vrsta dogovora oko toga ko bi mogao da čini tu vladajuću, tako da kažem, koaliciju, pa da mi formalno otpočnemo proces konsultacija gdje bi se onda odlučivalo i o mandataru vijeća ministara.
Na pitanje da li se vlast na državnom nivou u Bosni i Hercegovini mogla formirati do sada, s obzirom da je od izbora prošlo 2 mjeseca, visoki predstavnik Valentin Incko kaže.
Ja se uvijek divim Englezima koji su rekli ove godine da je trajalo dugo, da su formirali vlast u Engleskoj, a dugo pošto je tamo koaliciona vlada, da, a trajalo je 5 dana. Ja se nadam da će to ovdje biti brže od 5 mjeseci, da, zaista. Ali još jednom, sadržaj se najvažniji i da bude dobar koalicijski dogovor plus brzina, to bi svi željeli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Za predstojeće parlamentarne izbore na Kosovu prijavilo se 6 stranaka i 2 inicijative iz redova srpske zajednice. Iako im je Beograd poslao poruku da se nijesu stekli uslovi za učešće, većina Srba na centralnom Kosovu, za razliku od onih na sjeveru, razmišlja o izlasku na izbore. Naša Iva Martinović obišla je sa Helsinškim odborom za ljudska prava srpske enklave na Kosovu.
Selo Starogradsko, na samo 15 minuta vožnje od Prištine, trošne kuće nižu se okružujući veliku poljanu koja je nekada bila teren za fudbal. U tmurnom i hladnom danu napolju samo po koji stanovnik iza ograde radoznalo gleda neočekivane posetioce.
Jeste vi Odalović?
Ajde. Kako se zoveš?
Osman Ademi.
Družite se vas dvojice.
Pa družimo smo samo, radili smo zajedno. Tako. Koje prijatelji, ostali smo prijatelji.
Je,
da.
Promene nema, ono što je, nije ovaj krim, nije.
Nije, pa nije.
Ne, zbog je.
Dole niže u selu, sa druge strane poljane, spremaju se za zimu.
Seče, drva.
Za ogrev, jel da? Imate struje?
Pa, nestaje pomalo, kako kad.
Hoćete izlaziti na izbore?
Koje izbore?
Ove sada.
O, nemam pojma, ne znam, odjeću, ako ide još neko.
A slušate ove iz Beograda, što vam kažu?
Pa, slušamo sam. Nema ništa, niko ne daje ništa.
Pa što ih slušate onda?
Pa.
Ovo nisu naši izbori, šta će mi ovo? Ovdje se izađu ovi koji treba da izađu.
A koji su vaši izbori?
Naši izbori su iz Srbije kad dođu. A kako bude, neka bude.
No da, te ako li se ide, će da idemo, kao što smo išli, kako ne ide, niko ne možemo sami.
Iz ministarskih fotelja u Beogradu ovim ljudima prethodno je upućena poruka da nema uslova da učestvuju na kosovskim parlamentarnim izborima. Ipak, kako u razgovoru za naš program podlači ministar za Kosovo, Goran Bogdanović...
Niko kogod bude odlučio da izađe te izbore neće na bilo koji način biti sankcionisan ili šikaniran ili proglašavan izdajnicima kao što se radilo to u ranije godina.
Srbi na centralnom Kosovu pak nisu baš sigurni. Ukoliko odluče da izađu, najveći strah im je, kažu, gubitak primanja koja još uvek stižu iz Beograda.
Možda ti skine platu, šta će odakle, od čega pa se da živimo iz gore?
Možda donese neki zakon oni koji su izašli pa da im se... Znaš, ukinu platu čak da živiš onda...
A koliko platu?
Jedno negdje oko 200 i nešto eura.
A gde vam je sin, šta ste rekli da je on neki odbornik?
Pa, tamo nešto, šta je znam, neku stranku uše.
Hoće njegova stranka na izbore?
Ne znam, vajda hoće. Ja ne mu se mešam uopšte, pokušavaju nekog puta se zaposliti tamo, ovo nigde ništa. Prema tome, pustio sam u put, nek ide, a možda bolje on će se snađi nego mi ovam.
Retki su oni koji u Beograd nisu izgubili poverenje, a mnogi put za rešavanje onih jedino bitnih životnih problema vide u mogućnosti da budu zastupljeni u kosovskim institucijama. Jedna od njihovih predstavnica mogla bi biti Rada Trajković, koja se ispred Srpske liste prijavila za učešće na izborima.
Sve ono što mi radimo i što ćemo raditi u institucijama Kosova, to ne može niko u ime naše da uradi. To ne može ni jedan državni organ iz Beograda. On ne može da bude prisutan ni u vladi, ni u skupštini, ni u odborima. Znači, ostajemo bez potpunog uticaja.
Imate struje?
Pa, mogu ti reći, možemo da se pohvalimo sad u zadnje vreme.
A plaćate?
Normalno.
Kome plaćate?
Pa plaćamo ovima ovdje gdje živimo sa njima.
Obećavaju da će da pravu, šta ti ja znam, iz Srbije, ali nikad ništa. Više pomažu Albanci što su tu nego Srbi, tako mu doći.
Da
je vreme da preuzmu sudbinu u svoje ruke Srbima na Kosovu i uoči decembarskih izbora poručilo je oko 100 javnih ličnosti iz Beograda, a neki od njih sa predsjednicom Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, Sonjom Biserko, posećuju ih ovih dana u enklavama oko Prištine.
Treba im pomoći da donesu tu odluku, s obzirom da su više decenija bili instrument beogradske politike koja se nije rukovodila njihovim interesima, već pre svega njihovim teritorijalnim aspiracijama koje su sada, kao što je poznato, sasvim isključene.
Retka su u okolini Prištine sela koja su čisto srpska. Sa komšijama Albancima žive kao i pre rata, a vreme sukoba i mržnje, ako ih je među njima i bilo, ti ljudi davno su ostavili iza sebe. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Povodom odluke Apelacionog suda u Beogradu o ukidanju oslobađajuće presude za Sretena Popovića i Miloša Stojanovića, koji su bili optuženi da su počinili ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, Ilija Argrona i Mehmeta Bitićija 99. godine, braće koja su mučki ubijeni u Srbiji, a čija su tijela pronađena u masovnoj grobnici 2001. godine, Branka Mihajlović je istraživala da li obnovljeni postupak može dovesti i do ubica i do nalogodavaca.
Slučaj Bitići već skoro deceniju ostaje još jedan rasvetljeni zločin vezan za događaje na Kosovu 99. godine i okončanje rata NATO bombardovanjem. Obnovljeno suđenje najavljuje ekskluzivno za naš program rođak ubijenih Fatos Bitići koji živi u Americi, doveše do rasvetljavanja ovog trostrukog ubistva jer postoje svedoci koji će ovoga puta reći sve što znaju.
Biće i uopšteni krivci koje je ubio moj braću i koje je naređio moj braću. Od Vlasimir Đorđević i Goran Radosavljević Guri i Obrad Stefanović, ovi, they defend to each other, kako se kaže?
Jedni druge su branili.
Branili. Na ovom suđenju, kad će da prokrene, ne znamo, ali bit će se rasistine te...
Mislite da će svedoci govoriti istinu o tome šta se dogodilo u Petrovom selu?
Da. Pa ima neki svedoci ko će da kaže istinu.
Vi imate svedoke?
Da.
Dakle, tek se očekuje odgovor na pitanje da li su američki državljani braća Bitići, inače dobrovoljci, pripadnici takozvane Atlantske brigade koji su se borili na strani OVK, mučki ubijeni iz čiste osvete nakon bombardovanja ili je u pitanju nečiji kapric, a takvih je u tim vremenima bilo, ili pak neka neuspela ideja o razmeni, za sada su pitanja bez odgovora. Zna se da su braća Bitići uhapšena prilikom ilegalnog prelaska granice, da su oslužili 15 dana kazne za taj prekršaj, a zatim da su i dvojica okrivljenih, pa oslobođenih Popović i Stojanović, kako oni tvrde po nalogu tadašnjeg ministra policije pokojnog Vlajka Stojiljkovića, odveli u Petrovo selo gde su kasnije ubijeni. Njihova tela nađena su u tom mestu u masovnoj grobnici. Advokat optužen Božo Prelević.
Mi ne znamo ko su nalogodavci, šta je bila ideja, da li je bila ideja da se sa njima trguje u smislu neke razmene ili da se napravi nešto kao kad su uhvatili one pilote američki pa da se trguje sa Amerikancima. Znači šta je to tu bilo, zašto to nije urađeno, zašto su se odlučili na jedan bezuman zločin, ko je to izvršio, znači, mi tu apsolutno ništa ne znamo.
Advokat Dragoljub Todorović, koji je bio punomoćnik rođaka ubijenih Fatosa Bitićija, u ime Fonda za humanitarno pravo kaže za naš program.
To kako su oni priznali, Popović i Stojanović, to što su oni priznali, to je krivično delo. To je manja odgovornost nego da su naredili ili ubili, ali jeste krivična odgovornost. Jer oni su znali da se njima nešto sprema, čim ih vode 300 km daleko na vojni poligon, čim ih vezuju, čim ih zaključavaju tamo u magacinu, predaju, nikakav pismeni papir nisu dobili, ni da su ih preuzeli, ni da su ih predali.
Fatos Bitići pratio je suđenje dvojici optuženih i kaže, bilo mu je jasno da ključni svedoci nisu smeli da kažu šta znaju.
Svaki svedok u suđenje u tom vreme su imali pretnje. Glavni svedoci. I ja sam bio tu, uživo sam bio.
Boža Prelević, advokat optuženih, ne veruje da će obnovljeni postupak protiv njegovih klijenata pomoći u rasvetljavanju ubistva braće Bitići.
Okrivljenima u predmetu Bitići veoma odgovara da se pronađu i nalogodavci i izvršioci, jer bi to dodatno uticalo na da se ponovi oslobađajuće presude.
Advokat Dragoljub Todorović o tome da li ponovljeno suđenje može dovesti do ubica.
Ja sam pesimista u tom pogledu, sem ako se neko ne pojavi, ako se ne pojavi neki svedok.
A baš novog svedoka, kao što ste čuli na početku priloga, brat ubijenih najavljuje. Odluka apelacionog suda za advokata Prelevića je iznenađujuća, za advokata Todorovića pak ohrabrujući znak.
Da se ne radi o američkim državljanima, skoro sam siguran da tužilaštvo ovo ne bi ni tužilo, a kamoli da bi došlo do ukidajuće presude i tako dalje.
Ovo sad veće novo za ratne zločine kome predsedava Siniša Važić je donelo dosta dobrih odluka. Po mom mišljenju to je bilo usko grlo, taj Vrhovni sud. Znate, ovdje odgovara 90% Srba i onda oni stalno traže paritet, pa jure tog Jurišića, pa Ganića, pa neke Albance, pa ovo, pa ono. Ali ova je ohrabrujuća, ova odluka Vrhovnog suda.
Zna se da se u Petrovom selu ordinirali pripadnici specijalnih jedinica i njihov šef Milorad Ulemek Legija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
15 godina od okončanja rata u Bosni i Hercegovini, žrtve silovanja i nasilja koje to odluče priznati i dalje su žigosane. Nakon što je udruženje Trial zajedno sa 11 udruženja žrtava rata u oktobru predalo izvještaj o problemima sa kojima se susrijeću žrtve torture i seksualnog nasilja, Komitet protiv mučenja Ujedinjenih nacija izdao je preporuke Bosni i Hercegovini za rješavanje problema pitanja nestalih, žrtava silovanja i drugih oblika seksualnog zločina ostavljanja tokom rata. Između ostalog, u preporukama je navedeno da žrtvama svjedocima treba pružiti neophodnu zaštitu, sprovesti odluke Ustavnog suda u slučajevima prisilnog nestanka te efikasnije kažnjavati počinioce. Iz Sarajeva naša Mirna Sadiković.
Prema podacima UN-ove komisije, tokom rata u Bosni i Hercegovini silovano je i seksualno zlostavljano oko 50.000 žena i stotine muškaraca, a presude su izrečene samo u 12 predmeta. Žrtve seksualnog nasilja još uvijek su nezaštićene, stigmatizirane, diskriminirane u društvu, a nerijetko i na ivici egzistencije. Jedna od njih za naš radio kaže:
niko me ne shvata, niko me ne razumi. Ma niko. Ovdje je mentalitet drugi. Ovdje te smatraju kurvo. Ne mogu više. Ja ne mogu izdana ni izaći. Trpim evo 96. I šeste, kako sam došla ovdje, razna maltretiranja, razna ponižavanja, razna, ne znam, ja sam u svom dostojanstvu toliko i ponižena, i zgažena, i sramotna, da ja ne mogu jednostavno gledat kao normalan svijet.
Bakira Hasečić iz udruženja Žene žrtve rata kaže da je za žrtve jedan od problema što počinitelje sreću na ulici, jer su mnogi od njih još uvijek na slobodi.
Ja sam dobila informaciju iz mog krvavog Višegrada da je Novorajak ratni zločinac koji je kažnjen zbog onoga što je uradio, koji izdržava kaznu u Zenici na godišnjem odmoru 20 dana. Koja je to ponovo poruka žrtvama, svjedocima? I kako vratiti se i boraviti u gradu gdje vidiš ratnog zločinca koji još nije ni uhapšen, procesuiran, a posebno koji dobije nagradu da dođe na godišnji odmor?
Specijalna predstavnica UN-a za pitanja seksualnog nasilja tokom rata Margot Wallström kaže kako je zaključila da ni 15 godina nakon rata žrtve seksualnog nasilja nemaju mira. Sudski procesi su bolno spori, a žrtvama se ne nude mogućnosti socijalizacije u društvu, te su nerijetko bez posla, bez psihološke pomoći i na rubu egzistencije.
Mislim da je ovo veliki izazov za političko vodstvo u ovoj zemlji, jer ono što silovanje čini jeste brutaliziranje čitavog društva. To nije samo slučaj u Bosni i Hercegovini, nego i u drugim zemljama koje su pretrpjele rat, i u tim zemljama i dan danas silovanje je najčešće prijavljivano krivično djelo, jer nije na vrijeme adekvatno kažnjeno.
Leila Mamut Abaspahić, koordinatorica agencije Trial za Bosnu i Hercegovinu, koja radi istraživanja o provođenju UN-ove konvencije o zaštiti žrtava seksualnog nasilja počinjenog tokom rata, navodi kako je jedan od problema navedenih u izvještaju i nepostojanje fonda za financijsku pomoć žrtvama.
U BiH trenutno ne postoji
krovni, to je državni zakon koji reguliše odštete civilnim žrtvama rata, dok se sam pojam odštete identifikuje sa pojmom socijalne zaštite. Ovo je suprotno međunarodnom pravu jer žrtva rata ima pravo na odštetu bez razlike da li je u dobroj ili u lošoj financijskoj situaciji.
Selma Korjenić, saradnica za ljudska prava, navodi da UN-ov komitet između ostalog preporučuje izmjenu krivičnog zakona jer silovanje i seksualno zlostavljanje nije definisano kao ratni zločin.
Nadalje, komitet izražava svoju zabrinutost oko sporog procesa usvajanja zakona o pravima žrtava mučenja u domaćem zakonodavstvu, kao i nedostatku medicinske, psihosocijalne i pravne podrške žrtvama, naročito onima koji su preživjeli seksualno nasilje i silovanje tokom rata. S tim u vezi, komitet je preporučuje države članice da usvoji zakon bez odlaganja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Toliko u ovom izdanju Dokumenata dana na talasima Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Thank you.